Vau. Wow. Elon Musk on ikka loll inimene.
Elon Muskil tuli meelde.
Kui valida, kas juhtida ära terve Venemaa või Elon Musk?
Elon Musk.
Venemaal on veel häid inimesi kuskil, aga...
Joon ringis.
Tere kallid ringjoone kuulajad! Oleme tagasi stuudios uue ringjoone episoodiga USA teemadel. Tänases saates keskendume Ameerika Ühendriikide päevapoliitikale. Täpsemalt tuleb juttu 2024. Aasta presidendi valimistest. Mina olen Aet ja ma olen tänase episoodi saatejuht. Minuga koos siin on staasikad Ameerika eksperdid Rutt.
Tere!
Ja Karl.
Tšau!
Ning RSRi värske liige, filosoofia tudeng Aleksander.
Tere!
Puldi taga on täna Karl Lilmets.
Tere kõigile!
Lilmetsel on ka täna, kus juures ühtlasi sünnipäev.
Palju õnne!
Palju õnne Karlile!
Palju õnne!
Õnne soovime sul! Õnne soovime sul! Palju õnne, kallis Karlilu! Õnne soovime sul!
Nii, nüüd tagasi siis Ameerika maa poole. Kas keegi tahab anda lühikese ajaloolise tausta või mingisuguse ülevaate enne, kui me siis sukeldume tänasesse päeva?
No põhiliselt väga nagu sügavasse ajalukku ei läheks, aga oluline, mis ongi teada, on see, et Ameerika on siis kahe partei süsteem. Meil on demokraadid ja vabariiklased ja 2020. Aastast saati on olnud siis kaks valitavad keskvõimu riigiorganid demokraatide käes, ehk siis 2020-2022 kogu kongress ja president, ja siis 2020-2024 on senaat ja president, ehk siis viimastel aastatel ongi näha nagu tugevalt seda, kuidas kui Ameerikas ei oleks see valimissüsteem, kus läheb nagu osariigiti, vaid see, kus nagu populatsiooni järgi siis demokraatid on päris kõrgelt juhtimas, aga siiski on noh, nagu tänu sellele, et see on see osariikide kaupa, siis on selline mingil määral nagu võrdsus ka säilinud.
Jah, ja suures osas on, kuna 2020. Aastast on siis Ameerika presidentiks demokraatist Joe Biden, on Ameerika ühiskond olnud suhteliselt kõikuva järje peal. Et algne võimujoomastus, mis Joe Bideniga kaasa tuli, on suhteliselt suureks apaatiaks langenud ühiskonnas, eriti demokraatide seas, kelle juures tundub siis, et Joe Biden on nii-öelda lepituskandidaat, kuna kedagi paremat sinna valida ei ole, ja parempoolsete seas on valitsemas üha suurem siis polariseerumine, et minnaks siis maaga stiilis väga parem radikaalsete kandidaatide poole. Joe Bideni valimises saati on küll Ameerika majandus on tõusuteel, töötus on näiteks viimase 50 aasta üks madalamaid ettevõtted ning keskklass võib öelda, et on COVID-ist taastumas, siis Ukraina sõjas tulenev inflatsioon on ikkagi väga suur Ameerika ühiskonnas, nagu näiteks kütuse hinnad, toiduhindade tõus on nii-öelda keskklassile tohutu löögi annud ning 58% ameeriklased praegust arvab, et tegelikult Joe Bideni majanduspoliitik on halvendanud siis ameeriklaste olukorda ja ma arvan, et siin tasub ka ära märkida ühe suurenem polariseeritus ühiskonnas, et mis ma arvan tipnes 2020. Aastal laialdaste rahutustega Ameerika ühiskonnas, siis oli ka nii rassiliste meeleavaldustega kui ka siis majanduske meeleavaldustega, siis ega need suured lõhed ei ole kadunud, et parem radikaalid on ikkagi vägagi suuresti vastu Joe Bideni võimule ja kuigi ütleme nii, et vasakult võibolla on neid meeleavaldusi ja rahutusi nagu vähemaks läinud, siis ikkagi seal osas ka ei olda täiesti selle võimuga rahul.
Ma siin kohal mainin siis ka ära, et see palav pudrupott, mille ümber me siin podcastis praegu keerutame, on presidendi valimised, mis on siis planeeritud toimuma 5. novembril 2024. Aastal. Ja nüüd ma siis hakkangi täpsemalt uurima teie käest, et esiteks, kuidas te praegu kirjeldaksite vabariiklaste hetkeseisu ja nende suhet siis parempoolse populismiga USA, sest vabariiklastel on esimene kandidaatide debatt juba toimunud, et mis me sellest järeldada saame ja kui palju näiteks praegu trumpistidel on üldse vabariiklastega ühisosa.
Ma tahaksin öelda seda, et vabariiklased põhimõtteliselt ongi praegu vähemalt populatsiooni järgi trumpistid, sest kui me isegi seda vabariiklaste debatti kuulates igakord, kui mainiti midagi Trumpi vastast, oli kohe nagu publiku tugev negatiivne reaktsioon, et ma usun, et seal võib täitsa vabariiklaste ja trumpistide vahel võrdusmärgi panna. Et praegult on kõige tugevam kandidaat siiski see Trump. Tegelikult teistel ei ole lootus seal kõrval.
Ja ma täiustaksin seda ka lihtsalt, et Trumpi nagu selline langus nii-öelda algas siis 2020. Aasta presidendivalimiste kaotusest. Ja pärast ta võibolla tekis see küsimus nii demokraatide seas kui ka vabariiklaste enda seas, et kas järgmine kord peaks võtma kellegi teise, kellegi, kes on võibolla mitte nii radikaalne, võibolla oskab konsensusi rohkem tuua või lihtsalt ei ole nagu nii selline segane inimene. Siis vabariiklaste toetajate seas siiski üle 60% nende valijatest toetab Trumpi. Ja just vaade on selle põhjal, et ta on ainukene, kes suudaks Bidenit võita, sest et ilmselt demokraatidele ikkagi läheb Biden uuesti teisele siis ajale ja teda nähakse sellise ainusa tugeva liidrina.
Aga tooge praegu siis igaks üks välja ka need ülejäänud kandidaadid, kes siis tõesti seal debatis osalesid, sellepärast, et Trump näiteks isiklikult ei osalenud üldse, et ta tweetis samal ajal, ta oli kus juures ühel intervjuul Fox Newsi ajakirjanikuga, ehk siis
Ta on nii kõva vend, ta ei pea
kohal olema. Ta teeb oma võitlust, aga jah, et kes need ülejäänud kandidaadid on ja kes need teie arustis need uued tõusud tähed võiksid olla?
No kahtlemata peab siin kohal mainima Ron DeSantist, et kes on siis juba 2018. Aastast olnud Ameerika konservatiivide tõusev täht, Florida kuberner, kes on siis tuntud oma parempoolse poliitika eest ja nii-öelda kultuurisõja viljelemise eest, millega soovis ka ta näiteks siis Disney Floridast välja saada. Aga Ron DeSantisega minu arvates selle debatti puhul ja üldse, mis tal siin viimasel ajal on, et kui ta areenile tuli, peeti teda põhimõtteliselt võrdseks Trumpiga, et öeldi, et tal on sarnane šans tegelikult see kandidatuur saavutada koos Trumpiga. Aga siin aja jooksul ja siis eriti debattis oli näha, et Ron DeSantisel jääb seda kuraažikust ja tegelikult seda vestlusoskust puudu. Ta tuleb debattidel kuidagi kohmakalt välja, ta ei oska inimestega suhelda, tema poliitika on suht slogani põhine, et noh, okei, okay, Trumpi poliitika on ka slogani põhine, aga see ei mõju kuidagi nii hästi, et see DeSantis ja kultuurisõja retoorika jääb kuidagi hästi lamedaks ja mul on tunne, et DeSantise nii-öelda täht on ainult langemas, et siit mingit tõusu enam näha ei ole.
Ma lisaksin selle ka, et kui vaadata erinevaid nii USA kui Inglismaa kui Euroopa nagu saateid, mis peale seda salvestati meedias hiljem, siis oligi, kui küsiti inimestelt, et kes oli siis debatti suurim kaotaja, siis üllatuslikul kombel ikkagi DeSantis, kuigi nagu inimesed ootasid temalt kõige rohkem, et ta seisis põhimõtteliselt lava keskel, kuhu siis peamiselt pannakse tugevad kandidaadid. Nagu kõige suurem kaotaja oli tema ja tõesti temast ühtegi suuremat tsitaati, suuremat teematõstitust nagu temaga vast ühtegi ei olnud.
Selle DeSantise kohta on spekuleeritud seda, et ta üritab liiga palju markeerida või kopeerida seda Trumpi kuvandit, et sotsiaalmeedias läks isegi liikvele mingisugune video, kus ta siis nagu väga ebaõnnestunult üritas naerda kaamerasse pärast seda mitte nii edukat debatti. Aga kes on need teised kandidaadid, mida te välja tooksite või üllatajad võibolla?
Mina tooks välja Ramaswamy. Tegelikult, sest kuigi tegemist on kogematu üpris noore kandidaadiga ja loodetavasti ka oma nahavärvi tõttu vabariiklased piisavalt palju rassistid, et teda ei vali, on tegemist ääretult Trumpi meenutava poliitikuga. Ta üritab seda sama nagu miimide kultuuri ära kasutada, teha hästi palju sellest loosungiteks saavad siis sõnavara kasutada, lihtsalt selleks, et seda populaarsust saada. Õnneks ta nii väga seda populaarsust saavutanud ei ole, sest tegemist, ma võiks öelda, on isegi kohati radikaalsema kui Trumpi juures.
Ravasvami puhul ma ise on ka nagu silma jäänud see, et see tema radikaalne maailmavaade, et ta on tohutult majanduslikult konservatiivne, et isegi konservatiivsem või noh, ma arvan Euroopa mõistes liberaalsem oleks õigem termin, et kuidas ta tahab 75% Ameerika avalikust teenistusest ära lõigata ja tahab kaotada siis haridusministeeriumi ära, FBI ära.
Ma lihtsin hariduse kohta ühte asja peale selle, et nagu ära kaotavad üldse, et haridusest oleks kogu raha välja tõmmata, jagada USA perede vahel laiali, et iga pere saaks oma lapsi harida täpselt nii, nagu nemad ise tahavad seda.
God bless America!
See, selle juures tegelikult nii naljakas kui ka ei ole, ta tahtis ära võtta raha üksik emadelt. Kui ta seda debatilt vaatab.
Seda ma ei tea.
See oli siis tegelikult ta tahtis ära võtta need üksik emadelt rahad sellepärast, et sellisel juhul oleks naised rohkem motiveeritud oma abikaasadega kokku jääma läbi selle peremudeli siis saavutavagi selle olukorra, kus kohas nagu haridus, nagu ta ütles, algab kodus.
Nagu siin ma juba enne mainisin, et need eri ametiorganid, keda see Ravashvami tahab või mida siis Ravashvami tahab ära lõigata, et see on lihtsalt näitab. Ta on ka selline loosungi mees, kes ütleb tegelikult need asju välja, need USA presidendi valimiste ajaloos on nagu tohutult palju olnud, et on Ron Paul siis 20 aastat tagasi see mees, kes siis rääkis, et tuleb kõik need väga palju siis Ameerika nii-öelda haldusorganitest ära lõigata ja noh, minu arvates iga nagu presidendi valimiste tsüklis on üks see mees. Kusjuures ma mainiksin seda ka, et Ravashvamil on selline plaan, kuidas noori rohkem motiveerida hääletama on see, et valimisigadest 25 aasta peale. Siis on nagu noortel rohkem aega elukogemust koguda ja jõuda arusaamisen, et mis valik teha. Ja aga noh, tegelikult ilmselgelt on ju see nii-öelda taktika selle jaoks, et takistada liberaalseid ja demokraatlike kandidaate võimule pääsemast.
Ruit, tahad sa midagi lisada?
Jah, mul on siuke mõte, mis mõte mõte, vaid lihtsalt see asi nagu välja öelda, et don't hate the player, hate the game. Sest et kui vaadata tema nagu enne seda, kui ta astus ära konda, kui ta nagu hakkas tegutsema aktiivsemalt vaadata tema välja ütlemisi, siis nad olid kus juures, ma ei taha öelda vasakpoolsed, aga siiski nagu liberaalsemad. Ja mida rohkem ta nagu sidus ennast poliitikaga, seda hullemaks läks see nagu radikaalsus ja siukest asjade välja ütlemine. Ja ta lihtsalt nagu võttis endale sihtgruppi, kes on siis vana Ameerika valija, kes kardab uute pealetulekud. Sellepärast ongi see 18-25 see keelt siis nagu valida on see, et kui sa teed testi, siis sa võid valida. Ja see on siis nagu ka see, et, noh, et kui sa vastad endale õigetele Ameerika väärtustele, siis sa võid ju valida. Siis lähebki nagu kokku sellise vana Ameerika vaatega, kus meil on praegu senatis ja igal pool on mingid 80-aastased kõik. Ja ta on üks huvitav tegelane ja ma tahaksin nagu väga temaga maha istuda ja rääkida, et kas ta päriselt nagu usub neid kõik asju või siis ta ongi nagu selle mängu läbi hammustanud ja ütleb täpselt need asju, mida tahetakse kuulda.
Ma kommenteeriks juurde siis seda, et tegemist on ülikooli ajal libertaarlase taustaga inimesega, mis võibolla selgitab ka veidi seda, miks ta seda valitsust nii väga kokku tahab kärpida. Võibolla ta lihtsalt vanad vaated ja ikka veel peegeldavad välja ta praegustes tegudes.
Et selles suhtes kahtlemata, et ta on ta nagu huvitav figuur, et tõusta nagu ei keegis kolmandaks valikuks, siis vabariiklaste seas on ilmselgelt mingi näitaja, palju spekuleerivad, et äkki saab siis asepresidendi kandidaadiks, noh ilma asjata me ei räägi tegelikult Ravashvamist nii palju siin praegus. Aga noh, ma arvan, et on siin mõistlik tuua mõned teised kandidaadid välja, et vaatled ütlesid, et endine siis Trumpi aegne ÜRO saadik Nikki Haley oli väga tugev. Tema sotsiaalsed positsioonid on arusaamatud, aga et noh, majanduslikult ka siuke libertaarne nagu Ravashvami. Mike Pence on mingit populaarsust kogumas, aga noh, Mike Pence'iga on siuke lugu, et Mike Pence'il karismat ei ole, et see on, kui Mike Pence asepresident oli, siis ta oli olnud seda nüüdal palju seda siiamaani tekkinud, et ma ei tea, suhteliselt siuke hall rahvas tundub, kust siis Vivek Ramaswamy ja siis Ron DeSantis vahel välja paistavad, aga noh, Trump on ikkagi see päike, mis kõige rohkem valgustab meid.
Aga räägime siis natuke sellest ka, et mis need peamised fookuspunktid on, mida siis näib, et kõik kandidaadid enam vähem rõhutavad. Mida nad on välja toonud. Siis lisaks sellele, mida te siin mainisite, et tuleks ära võtta raha, haridusest raha ja kõike muud üllast.
Kõige nagu, ma ütleksin siiski, et see ei olnud see põhifookus, aga Trump siiski. Ta ei olnud ise kohal ja Trumpist räägiti iga paari minuti tagant mainiti Trump ja oli ka see küsimus, et kas te valiksite Trumpi oma esindajaks siis, kui tuleb välja, et on selles kohtuasjas süüdi, millest me võime nagu korraks lähemalt rääkida, et mis ta siis ikkagi seal, mis tal see kohtukeis toimub ja peaaegu kõik tõstsid siis lõpuks käe. Mõnel võitis kauem aega, aga peaaegu kõik tõstsid siis kohe nagu käe.
Ma tahan siin juurde öelda, et siin selle Trumpi küsimuse juures Ravashvami oli esimene, kes käe üles tõstis ja nagu seda oli näha, kuidas need teised kandidaadid justkui vaatasid Ravashvami poole ja tõstsid tema järgi selle käe üles. Ja. Et lihtsalt huvitav asja, mis ma tahtsin.
Ja kõige pikemalt mõtles ikkagi Mike Pence, kes oli siis tema enda vice president, et selle koha pealt siis. Aga peale Trumpi ja üleüldse nagu see, ma tahan siiski Trumpist nagu rääkida sellepärast lihtsalt, et iga kord, kui nagu saalis mainiti Trumpi, kas rahvas hõiskas kaasa, kui keegi kandidaatidest kiitis teda või siis, kui öeldi midagi negatiivset kohta, siis hakati kohe karjuma puu, mis noh, nagu näitab seda siiski Trumpi nagu oskuslikkust olla kohal isegi siis, kui ta ei ole kohal. Aga ka väliskaubandus, Hiina, Venemaa, julgeolek, majandus olid siiski nagu peamine teema, ütleks just nagu majandus ja kuidas Ameerika elu uuesti, noh, make America great again siiski.
Ma arvan, et Trumpist me üle ja ka ümber ei saa enam hiljem ka selles saates, aga korraks rääkida siis sellest America First ideoloogiast ja majandusest üleüldiselt, et praegu Ukraina seda kestab, kas see on kuidagi siis debattist läbi käinud ka või inimesed ei julge seda praegu lihtsalt üldse puutuda, et kui palju üldse avaliku toetust on?
No mulle tundub, et vabariiklik partei on väga kaldumas selle America First nagu poliitika poole, et see ei ole küll nii julm, kui teise maailmasõja paiku oli, noh, kus see termin siis ka tuleb, aga...
Esimese maailmasõja puhul mõteks. See oli Woodrow Wilsoni see poliitika ja miks mitte minna esimese maailmasõja.
No ma räägin pigem sellest teise maailmasõja poliitilisest liikumisest, mis tuli seal Charles Lindbergiga, et miks, mis oli siis pool siuke natsistlik ka iseenesest, et miks tegelikult mitte liitud, aga hea, väga hea, et sa selle välja tõid. Aga noh, põhipoint on see, et Ron DeSantis on öelnud, et Ukraina sõda peab lõppema, viidanud sellele, et see peab tegelikult Venema tingimustel lõppema. Trump on öelnud sellise asja, et saaks, no mis 24 tunniga, saaks Putin ja Zelenski kokku ja uus rahu oleks sündinud. Tegelikult on üldse näha Ameerika konservatiivsema rahva seas seda, et neil on noh, väga kopp ees selles sõjast. Nemad ei näe pointi seda ukrainlaste toetamises, nemad näevad, et Putin on niisugune Ida-Euroopa strongman, kes kaitseb kristlikke väärtuseid, et mina näen seda nii, et vabariiklased on ikka väga sinna kaldumas.
Ja kõige hirmutavam, kui nüüd sellest Ramaswamist jätkuvalt rääkida, on see, et kui oli see küsimus, et tõstke palun kõik käed, kes lõpetaksid Ukraina abistamise, siis tema oli ainuke, kes tõstis käe. Et siiski nagu teistel see, et noh, me peame siiski toetama, sest NATO ja kuidagi noh, meie ühiskond, noh, nad ikkagi on need vabaduse sõdurid nii-öelda meil maailmas siiski olemas. Aga Ramaswami oli esimene, kes tõstis käe. Ja see sai väga palju rahva poole hoidu.
Aga kuidas teistest suurtest rääkida, siis kas Hiina on kuskilt läbi käinud debattides?
See oli põhimõtteliselt üks suurematest teemadest, sest ameeriklased näevad siiski Hiina kui suuremat ohtu kui Venema. Nagu seal oli väga paljudel teemadel tuli kogu aeg välja, et Hiina on probleem, Hiina on probleem, Hiina on probleem ja lasse Venema olla. Et vist oligi ainult Haley oli, kes debatil tõi välja seda, et kuulge, me peame Venemaad nagu peatama, sest nad on nagu Hiinaga liitlased. Aga teised ütlesid, et me peaksime Venema vastu selle siis suunitluse ära võtma ja suunama selle Hiina poole. Et Hiina oli siiski jah, väga sentraalne teema seal.
Kas keegi tahab midagi lisada?
Selle kohta ütlesin, ma tahaksin korraks Nikki Haleyst rääkida, sest et kui juba ta teemaks tuli, siis minu jaoks tema oli tegelikult debatti võitja. Kui noh, Ramaswamist me räägime nüüd kõige rohkem, aga siiski sellise keskmise ameeriklase jaoks. Mulle tundub, et tema võib olla üks tugevamaid kandidaate sellisel kohal, et ta rääkis konsensusest hästi palju, ta rääkis ühendamisest ja noh, kui me räägime sellest, et kas konservatiividest saab kunagi ka nagu päriselt adekvaatne asi, mis ei ole lihtsalt nagu räuskavate parem äärmuslaste ja kas ta populistide erakond, siis tema oleks see, kes võiks olla, et on siiski ilmselgelt sotsiaalselt ja majanduslikult väga konservatiivne inimene, aga välispoliitika koha pealt ta siiski esindab väga tugevalt need Ameerika väärtusi, mis on Eestile Euroopale ikkagi kasulikud ja ta oli ka kõikide küsimuste puhul rääkisid ka abordist. Seal samamoodi mainis, et jah, me kõik tahaksime, et lapsi tapetaks, mis noh, on see konservatiivide teik on ja aga ta ütles, et me ei peaksime ära kaotama selle, et me ähvardame neid naisi ja me tapame neid naisi selle eest või paneme neid nagu vangi selle eest. Ja just sellise, et ta tahab küll hoida seda ameerikaliku ideaali, America First, see konservatiivide väärtused on temas loomulikult väga tugevalt olemas, aga mul on tunne, et ta väga tugevalt just apeleerib neile, kes on need koduemad Ameerikas, kes on keskklassi inimesed ja rohkem konservatiivsed. Et minu jaoks ei tema väga-väga tugev ja kõikides teemades ka, üks kõik, mis teemast me nüüd edasi räägime, siis tema oli ainuke, kes oskas adekvaatselt argumenteerida, ei karjunud ja siis tal oli muidugi ka väga selline catchy lause, et kui sa tahad, et keegi ütleks midagi, siis küsi mehelt, aga kui sa tahad, et miski saaks tehtud, siis küsi naisel ja võrdles ennast siis ka selle ütlusega Thatcheriga.
ma arvan , ma lihtsalt siinkohal nagu lisan ka , et mulle jäi täpselt sama mulje Nikki Haleyst , et Nikki Haley tundub väga , isegi kui ta oli Trumpi-aegne ÜRO saadik , siis ta tundus tegelikult väga kompetentne oma asjas . ta väga sarnases tegelikult teisele kandidaatile , Chris Christie , kes on siis tegelikult nagu tsentristide ja liberaalide selline lemmik vabariiklaste kandidaat , kellele meeldib nii-öelda rahvakeeli omada neid paremradikaale debattidel alati , et 2016 juhtus seda ja nüüd juhtus seda siis Ravashvamiga , aga temal on see , et ta ei saa sealt vabariiklastele , ta ei saa sinna nagu mõjule , sest seal ta on ikka seal 1-2% juures , suuremad osa vabariiklasi ei huvita , see nende jaoks on ta lihtsalt Republican only name , et jaa .
ma ei tea , kas ma saan niimoodi küsida , aga kust see piir praegu vabariiklaste nagu nende kandidaatide seas läheb , et kes on nii-öelda siis see räuskav parempopulist ja kes on nagu see õige vabariiklane , et jah , noh , te siin mainisite ka nagu nimesid , aga võib-olla kas see läheb nagu 50-50 praegu või kuidas tunne on ?
mina ütleksin , et ikka vähem kui 50 , ma ütleksingi , et ainult need , keda me siin viimased kahena mainisime , on siuksed liberaalsemad , siis Ramaswamy on see , kes nagu tõesti kõige rohkem räuskab ja ülejäänud kõik samamoodi ka DeSantis nagu on see , kes üritab öelda neid loosunglauseid , tal lihtsalt ei tule hästi välja ja kõik teised samamoodi on ikkagi väga , see Trumpi retoorika on jäänud nüüd , ma arvan , USA poliitikaruumi järgnevaks paarikümneks aastaks , kui see riik muidugi püsib .
see on ju spekulatsiooniaeg jah .
me oleme jälle tagasi põhimehe juures , et kas keegi teist tahab täpsemalt avada , miks ta tema kohtuasja üldse värk sellega on ja kuidas
ma enne kommenteeriks seda , et intervjuu Trumpiga jäi mul kõige rohkem kõrva riivama üks lause , mis ütles see , et ta arvab , et Epstein tegi päriselt enesetapu , mis oli ilmselt vabariiklaste jaoks 9/11 uuesti , et mis mõttes , et siuke huvitav teik oli see .
No Epsteiniga sõber .
aga miks siis praegu Trump on kohtu case'is ja miks see on oluline praegu valimiste kontekstis , peale selle , et ta on endine Ameerika president , on siis , miks ta on osariigi valimistele vahele segamine , siis riiklike valimistele vahele segamine , siis porno tähele maksmine vaikimise eest ja siis kõige suurem asi , mis ilmselt nagu peale nende valimiste on klassifitseeritud dokumentide omamine peale presidendi ametist lahkumist ja ühtlasi näitas neid klassifitseeritud dokumente ka teistele inimestele ja ütles , et kui mina oleksin praegu president , siis need oleksid avalikud dokumendid , aga kuna ma ei ole , siis ma näitan oma pestudele ka veits ja see on nagu väga hirmus mõelda , sest et need dokumendid olid siis nii esimese kui teise maailmasõja aegsed , rääkisid sõjastrateegiast ja nagu need dokumendid on siis ka need , mis praegu on USA sõjastrateegia allu nagu põhimõtteliselt baasosad , aga siis miks see on valimiste kontekstis oluline , on see , et kui ta peaks minema vangi , siis see karistus võib olla kuni 320-aastane ehk siis noh
Ameerika
ma olen jälle Ameerikast ei oska arvutada
ja ehk siis
320-aastased inimesed surid kuskil Juudamaal 5000 aastat
aga miks see on ka oluline , on see , et väga suur roll on nüüd sellel , millal toimub see kohtu case ja millal see päriselt nagu hakkab pihta , sest et kui valimised on siis järgmine november ehk siis umbes aasta pärast ja kui see kohtu case ei jõua lõpuni enne neid valimisi ja Trump peaks saama presidendiks , siis ta lihtsalt , kuna Ameerika presidendil teadupärast on võimalus pardonida inimesi , siis vist legaalselt ta saab ka ennast , see on küsimus all , aga põhimõtteliselt kui Trump saab presidendiks , siis ta lihtsalt ei saa karistada ja ta on seda case ja see on väga nagu hirmutav , et USA nagu õigus , ma küsin Karli käest kohe üle ka selle õigussüsteemi kohta , aga et see on väga hirmus , et see õigussüsteem nii auklik on .
sel tänupühal Trump vabastab 10 kalkulit ja ise .
no siin ongi see , et seal on tegelikult ajalooline pretsedent olemas , kuigi mitte sellisel kujul , et presidendiks päriselt sai , aga 1918-20 kandideeris sotsialistlik kandidaat Eugene Debs , kellel oli täiesti võimalik seal vangist siis kandideerida , et see ei olnud nagu mingi takistus tema jaoks ja noh , Trumpi puhul praegust peaks see sama olema , see toimib seetõttu , et USA põhiseaduses ei ole tegelikult sellist piirangut . Eesti põhiseaduses ka vist ei ole otseselt seda , aga ma arvan , et Eesti kohtud ikkagi tõlgendatakse ikka sellisel viisil ära, et
aga Trumpist siis edasi rääkides, et kui tõenäoline teie arvates on see, et see praegune tema väike show, ta on alati olnud showmees, aga just see, et ta ei osalenud selles esimeses debatis, et ta oli samal ajal nagu reaalselt tegi interviud teise ajakirjanikuga, et kui tõenäoline see on, et see on äkki mingisugune kokkumäng vabariiklaste enda nagu PR-tiimiga, kuna ta on lihtsalt nii suur nimi, või see on ikkagi tema, täielikult tema enda teod?
Ma ei usu, et ta mängib kokku vabariiklaste parteiga, aga ta teeb oma enda seda klassikalisi liigutusi ja ta mängib kokku meediaga. Ehk ta oskab meediat mängida, ta oskab seda ära kasutada, tema jaoks on igasugune siuke reklaam, hea reklaam, ja ta lihtsalt teab, kuidas seda negatiivse reaktsioone saada, et seda meediat siis ära kasutada. Et ma usun, et lihtsalt tema mingi siuke tüüpiline strateegia siis.
Kuidas on parempoolsed meedia välja andnud, et näiteks Fox News aidanud kaasa siis parempoolse populismi tõusul Ameerika poliitikas või on praegu Twitter see põhimängu väljakus siis võimatatud?
Põhimõtteliselt mina ütleksin, et kogu see asi, mis USAs toimub, on lihtsalt ongi meedia taga või nagu meedia mängi. Loomulikult poliitikud ja need persoonad annavad võimaluse meedial niimoodi mängida, aga üleüldiselt ka mitte ainult Ameerikas, vaid ka Euroopas see parem populismi tõus ja kõik see on siiski nagu väga tugevalt seotud meediaga. Samamoodi me näeme ka Eestis, kuidas meediamajast omavad väga konservatiivsed inimesed ja no rääkimata sellest uutest uudisest ja objektiivist, mis on lihtsalt rahastatud, ma ei hakka nimetama mis riigist, aga samamoodi on Ameerikas ja ma ütleks, et seal on nagu kõvasti hullem, sest et see riik on tõesti polariseerinud kaheks ja samamoodi on ka meedia polariseerinud kaheks ja kui sul on pool riigist, kes jälgib ainult ühte meedia välja annata, see meedia välja annab väga tugevalt, annab ainult propagandat, siis ega sul ei ole ka oodata midagi muud valijatest ja see Fox News on väga Trumpi poolne. Ja mis on väga huvitav on ka see, et kui Trump sai siis selle arrest case'i, siis tema toetus tõusis, mitte ei langenud. Ja miks see tõusis on see, et Fox News kajastas seda kui ohvrit ja nagu tegi nalja selle kõige üle. Ehk siis nagu ameeriklased ise vabariiklased siis ei võta samamoodi väga tõsiselt enda institutsioone ja see meedias nagu kõlab väga tugevalt välja.
No Fox Newsiga on kusjuures siin naljakas asi toimumas ka, et Fox News mingi aeg oli isegi Trumpi täiesti maha jätnud ja võttis DeSantis oma lemmik kandidaadiks. Et seetõttu isegi DeSantis otsustas, et teha oma see, mitte DeSantis väga vabandan, Trump otsustas teha siis oma selle interviu Tucker Carlsoniga X-platformil ja Fox Imperiumi rajaja Robert Murdoch siis oli nagu öelnud, et või väljandanud oma siis toetust ka DeSantise vastu, aga noh, ma arvan, et siin Ruud ka rääkis seda, et tegelikult Ameerika ühiskond on selles suhtes, ega see meedia olukord, mis seal praegust on, see võimendab seda lihtsalt poliitilist olukorda, mis seal on, sul on umbes 3-4 suurkorporatsiooni, kes sul tegelikult umbes, ma ei tea, 90% nii-öelda laiamassi meediast omavad, et see on olukord, kus see poliitiline nii-öelda echo chamber tekib üli kiiresti ja ma arvan, et noh, Fox News, CNN, kõik need tegelikult aitavad oma poliitilistes nii-öelda echo chamberitel nii-öelda tekkida ja neid kindlustada.
See tegelikult on mul pandud sinna lõppu, sest see läheb nagu spekulatsiooni alla, aga kuna meil tuli juttu juba meedia rollistis selle poliitika kujundamisel, siis no USA on nagu läänemaailma demokraatia suurim hääl, et seal ei ole praegu veel kahtlust, aga kui tõenäoline on see teie arust, et see nagu lähiajal või noh meie eluajal siis nagu kuidagi kokku võib kukkuda ja täielikult polariseeruda, kuna lihtsalt tehnoloogia on nii palju uusi tahke toonud sinna demokraatia toimimisse, et äkki seda ei saa enam nagu iseseisult võtta, et nemad on need demokraatia tagajad.
Viimased 2 aastat öelnud, et Ameerika ühendriigid on lihtsalt kõige rikkam kolmanda maailma riik. See, kuidas Ameerikas on inimõigusi vähendatud viimaste aastate jooksul, kuidas on demokraatia vähenenud, kuidas on inimeste vabadus, peaks olema see vabaduse riik, aga inimeste vabadus on vähemalt. Haridussüsteem on kokkukukkumise ääre peal, rahastus sõjaväkk on aina suurem, igal pool mujal on väiksem. Need kõik sümbolid on seda asjad, mida me näeme kolmanda maailma riikide puhul. Aga USA just kui on meie moraalne juht, meie majanduslik juht, meie sõjaväelne juht ja kõike see ja see on väga hirmutav ja ma ei usu kahjuks, et USA, tegelikult ma ei tea, kas kahjuks, aga ma ei usu, et USA kukub riigina kokku, aga demokraatiaks nimetada seda riiki on küll natukene liiga ilus.
Kultuuris
no minu käest selle küsimuse osas on nagu väga võib-olla, kuidas ma ütlen, mul on väga kindel positsioon selles suhtes, et ma ütlen, ma olen suur Ameerika, ma ütlen armasta, ma ütlen, ma olen suur Ameerika austaja, et mind lihtsalt mulle ise pakub Ameerika tekkelugu huvi ja mulle Ameerika positsioon nii-öelda läänemaailmas tundub oluline. Aga tegelikult Ruit mainis nagu neid asju, mida ma ise olen viimasel väga palju samamoodi mõelnud, et see demokraatia halvenemine, see tegelikult oligarhia, nagu kleptokraatliku süsteemi see tekkimine, see on nii tugeva kiilu sinna poliitilise süsteemi loonud, et selle parandamiseks tegelikult vajab Ameerika nii-öelda uut poliitilist revolutsiooni või mingit sellist olukorda, mis tegelikult murraks selle süsteemi ära, et Ameerika, mina usun, et Ameerika peab jääma läänemaailma üheks juhtivaks riigiks ja Ameerika on ainuke võimalus tegelikult demokraatia ja lääneliku siis valitsemissüsteemi säilimiseks.
Aga samas ma tahaks välja tuua ka seda, et eriti me nägime seda BLM-i nende protestide ajal. Ameerikas on tekkimas päris kodusõdada ihkav kolkond nii libertaarlasi kui ka siis konservatiivne. See Pugala Boys, Proud Boys nüüd hiljuti rohkem on, Proud Boys on nüüd otseselt fasistlik liikumine juba, et seal need sentimentid on olemas, mille järgi see nagu on aru saada, et ameeriklased tahavad või üks osa ameeriklasi tahab mingisugust kodusõda. Me loodame, et seda ei juhtu, sest oleks absoluutselt katastroofiline ka meie jaoks, sest kui Ameerika ära kaab, meil ei ole enam mingit turvalista taandumiskohta, siis Venemaa koha peal, sest see on võibolla selle sama sõjaväe laienemise kõige parem aspekt, meil on vähemalt turvalise.
No mina siin kohal arvan, et päris kodusajaks sinne lähe, et ega need poliitilise liikumise, et nagu on siin Tea Party oli näiteks 2010 oli hästi suure populaarsusega ja noh, eks siin 60-70-ndatel oli eriti siis nii-öelda neid vähemuste poolt neid väga militantlikud või väga nagu paramilitaarsed organisatsioone, kes tegelikult aktiivselt olid revolutsiooni poolt, aga ma ise seda ei usu, ma lihtsalt ise arvan, et mingi hetk, et kaks võimalust, kas Ameerika lihtsalt hääbub, et tema on see majanduslik võimsus, et ta niimoodi vaikselt langeb, lõpuks me ei saa sellest ise ka sammeselt lõpuks ise aru, alles mingi 20-30 aastat hiljem, või siis Ameerika suudab ennast kuidagi tagasi tõmmata, aga siin nagu siin ei saa status quo, ei saa enam praeguses olukorras eksisteerida, et mingi poliitiline suur reform peab toimuma.
Võibolla oleks kõige parem lahendus see, et sinna tuleks päriselt mingisugune kolmas või neljas erakond juurde. Et ma olen näinud, et väga paljud demokraadid hakkavad juba rääkima ka samast asjast, et valimised on mõtetud, sest demokraadid vabariiklased, okei, välispoliitiliselt küll erinevad, aga majanduselt tegelikult väga sarnased. Et siis näiteks rohelisi pooldatakse rohkem ja parempoolsed need vabariiklased lähevad rohkem siukeste paleolibertaarlaste poole, kes on nagu see enne mainitud on Ron Paulist väga siis inspireeritud, et ka Ron Paul enam ei ole ju vabariiklastega isegi seotud. Et me võibolla näeme millalgi tulevikus seda, et tulevad need teised faktsioonid kõrvale, aga see tuleb ainult läbi suurema polariseerimise ja ma ei tea, kas oleks nii väga ideaalne.
Mis juhtub Ukrainaga, kui Biden 24. aastal kaotab?
Ma ütleks seda, et arvestades Trumpi seisukohta, mida ta väljendas ka seal Tuckeri intervjuus, ma usun, et see ei ole kõige halvem, et saame mingisugusele toetusele saab Ukraina veel loota, sest Trump arvab seda, et see mõtetu kannatus, mis seal ukrainlastele see Venemaa toob, on siiski halb ja see tuleks ära lõpetada, aga selline küsimus on see, kuidas ta seda plaanib teha.
Ja kui tõenäoline on Trumpina?
Ma tahan öelda 100%, miski pärast selline tunne tekib vahepeal.
Kui Trump võidab, siis ka Trump lubas, et no Trump, olgem maus, kui Biden kaotab, siis Trump võidab, siis ei ole väga mingid muid valikud, ma arvan. Aga ma loodan, et ma söön oma mütsi selle koha pealt, aga tõesti ma söön oma mütsi ära, kui Trump ei võida, kui Biden kaotab.
oma selle punase ja...
ma pole kunagi väga nii väga soovinud mütsi süüa.
Aga... tekkis idee teaser video jaoks.
Aga kui Trump võidab, siis ta siiski lubas, et ta paneb Zelenski ja no, Putin ühte ruumi ja seda saab lahenduse. Aga realistlikult muidugi, mis juhtub on see, et Ukraina hakkab saama vähem relvi. Ja ma ei usu, et see peatub ja toetus ida piiri peale, üleliselt nagu ka Ida-Euroopas. Ma ei usu, et see peatuks või see nagu langeks tohutult palju. Aga Trump peab tegema mingi lükke, et tõestada enda rahvale siiski, et tema on see America First inimene. Ja see tähendab seda, et mingid uuendusi enam sõjasaadestiste osas nii-öelda ei teki, ma kardan.
See oli sel rõõmsel noodil või sa tahad midagi lisada?
Ah, ma võin.
Urmo Raus.
Nagu selles suhtes ma arvan, et kõik on öelda, mida mina juba mõtlen, et Trumpi naasmine on väga, väga tõenäoline. Vabariiklaste kandidaadiks saab 95% võimalusega. Uueks presidendiks... See on lihtsalt tulevik, mille ma ei taha nagu mõelda, sest nagu see, et 2024 see tundub nagu minu arvates viimase nagu 100 aasta Ameerika üks kõige halvimaid valimisi, mis üldse on nagu ette tulemas selles suhtes, et aga noh, ma tõsiselt loodan, et Trump ei saa presidendiks, aga noh, ma ütlen, et see võimalus on siiani väga suur, sest noh, Trump on siiani nagu Ta veel elab, ta veel suudab nagu sõnu suust välja rääkida, aga noh, Bideniga ma olen see.
Ei, aga ma siit ütlekski, kui keegi tahab veel midagi öelda, või taha? No ütle veel ära, siis ma ütlen oma viimase kessi.
Ja, MS-13 tüppab üle selle seina, Biden ütleb, Trump ütleb, me peame ehitama kõrgema seina, aga MS-13 tüppab üle seina.
Ja minu pakkumine see, Tremon Richard, minu pakkumine on see, et mõlemad surevad enne valimisi ära ja kõik läheb täiesti teistmoodi, kui keegi üldse võiks kunagi aimata.
Ja põneval noodil jätame siin saata katki ja aitäh, et olite meiega ja kuulmiseni juba järgmises episoodis.